Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til det gode gamle folketing. Anden runde er hermed ringet. Ja, jeg burde sådan set have min klokke med, men den har jeg simpelthen glemt. Jamen, jeg har fået en fin klokke af Heldein, men den har jeg glemt i dag. Så det må man simpelthen tænke sig til. Vi har talt vækst i en hel time. Nu skal vi tale om noget lidt andet. Hele efterårsferien er gået med at åbne en avis, og så blive overøst med historier om Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, Morten Messerschmidt, Christian Thulesen Dahl, Peter Skorp, EU-midler, skibe, som er blevet betalt med EU-midler. Der har været meget EU-skeptiske bøger betalt med EU-midler. Der har været meget ironisk stof også. Og så læste jeg lige her til morgen, at Jens Rode også har hisset sig op og synes, han er ved at brække sig over det hele nu. Og det er ikke, fordi han der er for meget om sagen, det er mere det er behandlingen af Morten Messerschmidt. Der er meget, vi kunne gå ned i her. Men jeg kunne tænke mig lige at spørge jer tre, Preben Wilhjelm, Eivind Vesselbo og Helle Schelle. Er vi ude i et paradigmeskift her? Det er et stort ord, det ved jeg godt, men Helle Schelle, altså, det er første gang i 20 år siden 1995, ja, 21 år snart, at vi ligesom ser, i hvert fald hvad jeg kan huske, Dansk Folkeparti i sådan reelle problemer.
Man kan måske sige, at de har vist deres uskyld på en eller anden måde i den her sammenhæng, fordi de har altid været rigtig, rigtig gode til at kommunikere og ligesom tørre tingene af. Altså, der var sådan lidt teflon ved dem. Der har ikke været noget, der har bidt på, og de har selv stået i den situation, hvor de har været dem, der faktisk har kritiseret andre og holdt fanen højt i forhold til netop misbrug, og der har ikke næsten været den sag, hvor de ikke har været på banen, når der har været noget, hvor man ligesom kunne holde moralen højt og anfægte andre for at gøre noget forkert. Og der ser man jo faktisk nu, at de er mere defensive, end de har været før. Og de er måske også på den måde blevet voksne. De er blevet de mere etablerede partier, kan man sige, at der er også nogle ting, som rammer dem, hvor det ellers måske har været mere de etablerede gamle partier, som har haft udfordringerne, som har haft problemerne. Så på den måde synes jeg godt, at man kan sige, at der er vi på vej måske ind i en anden tid, hvor at Dansk Folkeparti ikke har det helt så nemt, som de har haft en gang, og hvor ikke de er i stand til ligesom at bare vifte problemerne væk.
Mm-hmm. Men når du siger, at Dansk Folkeparti er blevet voksne, betyder det så, at nu er man blevet et fuldt udvokset parti, og dermed begynder man også, og så gør man ligesom, så er der ligesom det her, så fifler man lidt, og så er der, nu skal vi jo, de er jo kun anklaget for svindel, vi ved ikke om der er blevet det, nogen mener det er sjusk på et højt plan, det er deres egen formand, men altså så er det det, og så det er sådan man gør, og så, ja, so be it.
Jeg håber aldrig, det bliver noget med, at det er sådan man gør. Fordi at forhåbentlig så tilstræber alle at sørge for at holde deres sti ren. Men jeg mener, at de har også kommet ud i nogle situationer, som de ikke havde forudset. Nogle situationer, hvor de ikke bare kan børste støvet af dem, kan man sige, problemerne, og værfe dem væk.
Mm-hmm.
Og på den måde mener jeg, at der er de måske lidt mere som de andre partier efterhånden, end mm-hmm. de har været før.
Preben Wilhjelm, du repræsenterede Venstresocialisterne i Folketinget
ja.
For nogle år siden.
Ja, fra generationer siden.
Ja, jo. men det var et parti, som på en eller anden måde var drevet af noget idealisme. Det vil alle partier sikkert sige, at de er, men det var et nyt parti, som ikke er med os længere. Handler det om, at Dansk Folkeparti var også et nyt parti, som opstod ud af asken af Fremskridtspartiet, på baggrund af, at man ligesom står op for den lille mand, og man vil ligesom, det skulle ikke være business as usual. Nu skulle der andre boller på suppen, og alt det der EU-fros og så videre. Men er det her et billede på, at det der med at være et rendyrket idealistisk parti, som virkelig holder fast i nogle ting, det er simpelthen umuligt. Der er sådan et stort apparat, som på et eller andet tidspunkt vil knuse en, fordi vi gør, som vi plejer.
Ja, altså, I det hele taget kan man sige, at ånden fra VS er ikke med os længere.
Men, I går bort.
Ja, og jeg mener ikke, det er den ånd, Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti nogensinde har haft. Men måske er det så banalt, at når man er lille nok, så har man ikke adgang til pengekasserne, og så er det nemt at være heldig. Nu blev Dansk Folkeparti jo så store, at de fik adgang til nogle pengekasser nede i EU. Og de har jo aldrig været blinde for, at der er slendrian med EU's penge. Det tror jeg ovenkøbt, de har overdrevet, ikke? Ej, jeg synes, det er morsomt, at noget af svindlen, eller hvad det nu er, af pengene, er brugt til at finansiere Morten Messerschmidts lille bog, nærmest en pjæse, om svindlen med EU-midler, ikke? Og i virkeligheden burde de da ikke tilbagebetale den. Den handler der om EU, den opfylder der kriterierne. Det er den eneste af alle deres beløb, der opfylder kriterierne, ikke? De som måske ikke havde fået dem bevilget, hvis de vidste, hvad han skrev, det er en anden sag. Ej, det er jo lidt sørgeligt, men der er der noget, der tyder på, og i virkeligheden kan vi i lille målestok se det samme herhjemme, ikke? Vi har en kasse i Danmark, som er unddraget alt muligt demokratisk kontrol, og uden for Folketings... flertallets beslutning, formelt i hvert fald, fordi det er kun partierne, der er med i den, som har adgang til de penge der, ikke? Og det er vist kun Enhedslisten, der er udenfor. Det er det, der hedder... den, de er ved at fordele nu.
Satspuljen,
ikke? Ja. Der sidder de jo også... Jeg vil da tro, at SF i sin ungdom var modstander af satspuljen, så blev de store nok på et tidspunkt til at få en bid af kagen, og så går de med i det, ikke? Altså, det er jo også noget forbrødring der, hvor man sidder og aftaler, at så får I det, så tager vi det, og hvor store er vi, og sådan noget. Det eneste, der er uden for det der, i virkeligheden fuldstændig udemokratiske pengebeløb, som de kan vælge at give, jeg ved ikke, om det er en myte, eller der er noget med Dansk Folkeparti, på et tidspunkt finansieret Engels kattehjem med satspuljemidler, ikke? Altså, sådan noget, og Kristelig Folkeparti havde også nogle skøre forslag, de skulle have finansieret det, ikke? Ting, som aldrig nogensinde var gået igennem en almindelig bevillingsproces. Og der viser det sig jo også, at alle, der overhovedet får adgang til den der pude, tror Enhedslisten kunne godt have fået adgang til den, har så ikke ville. Men det havde heller ikke været store beløb, de havde fået, fordi de er jo så små, ikke? Så hvor meget der er idealisme, hvor meget det er, man har ikke haft adgang.
Men handler det, altså det her, det understreger jo også på en eller anden måde, at der er et system af det bestående. Og hvis man enten sidder i det længe nok, eller bliver store nok, Eivind Vesselbo, så æder det system en. Altså det er jo på en eller anden måde en lidt trist tanke, at man, altså idealisme er godt, men der er grænser for det. Fordi på et tidspunkt, så bliver der bare et.
Ja, altså hvis jeg lige siger noget om satspuljen, så er problemet jo med satspuljen, det er, at de penge tages fra de allerfattigste, netop for folk på overførselsindkomster. Og så var det jo, når man så endelig gør det, tanken, at de skulle gå tilbage til de udsatte grupper. Og der viser i hvert fald også min egen undersøgelse, at 2/3 af pengene, de går ikke til de udsatte grupper. En stor del går til embedsmændene i Socialministeriet og Sundhedsministeriet. Det er så en ting. Men jeg vil bare sige, at det der med at bruge skatteborgernes penge til noget, som skatteborgerne ikke synes er en god idé, det er et stort problem, og det er et stort problem for alle partier. Og man kunne se, hvordan Lars Løkke, hans bilagssager, jo har ramt Venstre voldsomt, og ham selv voldsomt. Og det er svært at komme ud af det, fordi det er noget, folk husker og lægger mærke til. Men Dansk Folkeparti har jo været inde i andre problemer tidligere, når de har været med til at beslutte nogle politiske ting, som de egentlig ofte har sagt, at de ikke gik ind for, men så har de nogle forlig jo gået med til det alligevel, men sluppet over det. Og spørgsmålet om, hvad der sker i den her sag, fordi det, der er sket gang på gang, det er, at man har sendt Martin Henriksen i byen med nogle udtalelser om, at nu skulle man stramme på udlændingeområdet på det og det område. Selvom man godt har vidst, det ikke kunne lade sig gøre, så har man alligevel foreslået nogle ting, som mange mennesker har sagt, ja, det var godt nok, nu begrænser vi tilstrømningen til Danmark. Hvilket har gjort, at det er ligesom opslugt af den debat, den negative indfaldsvinkel til det, som Dansk Folkeparti har gjort på andre områder. Og spørgsmålet er jo, om denne her sag, lige i øjeblikket stikker den jo meget dybt, men om ikke, at der i de kommende forhandlinger her på udlændingeområdet, at Dansk Folkeparti ligesom vil markere sig meget stærkt på det område, for at man glemmer den her sag fra EU. Men jeg tror, der er én ting, fordi der var nogle meningsmålinger før det her skete, hvor Dansk Folkeparti, altså med, før det skete med de her penge i EU,
ja.
Der var jo hele debatten om, at Christian Thulesen Dahl havde jo sagt, at der kom en ny plan og så videre.
Europol-samarbejde og så videre, ja.
Hvilket han jo så ikke vil være med til nu. Og der kunne man se, at om det så har haft betydning, men allerede inden pengesagen for EU, så var Dansk Folkeparti fattet voldsomt i meningsmålingerne. Og jeg tror, der er mange, der har følt lidt, at der var noget politik, så hvor Dansk Folkeparti svigtede i det, som de tidligere havde sagt. Men jeg tror bare, at det kan godt være, at den her sag, den er hård nu, men jeg tror også, at Dansk Folkeparti, ligesom man har gjort tidligere, kommer ud af det her, hvis man gør det, man plejer, slår meget hårdt på, at man vil have nogle stramninger på udlændingeområdet.
Men
fordi
det er meget
deres vælgere er meget fokuseret, ja, netop på det her grænsebommene og alle de andre ting.
Ja,
ja, men netop fordi, at Dansk Folkepartis vælgere er så fokuseret på grænsebom, så er de jo også, viser undersøgelser, og fokuseret på netop, at de lader sig meget mærke med at gå meget op i, netop at hvis der er noget svindel, eller er meget påvirkelig over for de ting og de holdninger. Og der kan man jo sige i hvert fald, at Dansk Folkeparti får sværere ved fremover at stå med en høj fane på det her område, og stå og kritisere alle andre, fordi at sagen er så alvorlig, som den er. For det er en alvorlig sag.
Men
jeg er enig med Eivind i, at jeg tror, at til de her forhandlinger, det bliver ikke nemmere for Lars Løkke at få de her forhandlinger på plads, fordi nu er der virkelig brug for, at man manifesterer, og man viser sine holdninger på de forskellige områder for at vinde det tabte land tilbage. Om man så må sige, så nemt bliver det ikke, men jeg tror bare heller ikke, at det bliver nemt for Dansk Folkeparti fremover. Også fordi, at tidligere har de ikke haft den der konkurrence på højrefløjen, som der nu er, i forhold til, at der også er kommet et nyt parti med, Nye Borgerlige.
Nye Borgerlige, ja.
Og det tror jeg også kommer til at at få en betydning i denne her sammenhæng. Der er et sted, hvor man kan gå hen og stemme anti-EU. Nej, på højrefløjen. Det har der ikke været før.
Men bare lige for at kort dvæle ved det her med bliver der valg, og de sidder og forhandler det ene og det andet. Man kan vel lige så vel argumentere for, at Dansk Folkeparti nu bliver en lille smule mere medgørlig, fordi man har sådan en stinker af en sag, og derfor er man ikke nødvendigvis interesseret i et valg lige nu, og så går man op til Lars Løkke, som de sidder jo nu sammen med den blå blok, og siger, prøv at vi er simpelthen nødt til at få hakket noget ud af en sten her. Og så siger jeg godt, nu vi er en lille smule bløde, og nu må vi simpelthen lige give os lidt.
Jamen,
kunne man ikke have en Vestbo?
Altså, jeg har svært ved at se, både at Dansk Folkeparti, jeg kan godt se, de nok ikke lige har et valg nu, men hvis de skal have en sag kørende omkring det her svindelundersøgelse, som kører i EU det næste års tid af halvandet, så er det måske bedre for dem at få taget det nu her, og så køre hårdt frem med nogle af deres mærkesager. Det er den ene ting. Den anden ting, det er selvfølgelig, at de er jo ikke selv herre over det. Ja, det er de jo selvfølgelig, hvis de går ind og siger, at vi vil gerne støtte Liberale Alliances forslag om de 5% på topskatten helt op over 1 million. Jeg tror bare, at der skal man jo lave den vurdering, om det vil skade dem mere at gå med til det her, samtidig med at have en sag kørende i EU, end at tage valget nu og sige nej til de 5%. Og hvis jeg var... Ja, nu skal det ved jeg ikke, nej. Men jeg vil bare sige, at min vurdering er, at jeg tror, at de hælder mest til, at så lad os få det her valg overstået, og så tage det her nu. Vi kan ikke sige ja til de 5%, som Liberale Alliance vil have.
Trøm William?
Jamen, hvis de allerede har konkluderet det, så undrer det mig, at Martin Henriksen i går var ude og nærmest love deres støtte til topskattelettelser.
Okay, det har jeg ikke set.
Og omvendt, at Liberale Alliances finansordfører, hvis navn jeg har glemt, var ude og sige, at det er klart, så skulle de også give noget på udlændingepolitikken. Og det tyder på, at de er lidt længere end i processen, end du vil sige. Jeg synes, at man får indtryk af, nu har jeg ikke læst Jens Rohdes, er det ligefrem et forsvar for Messerschmidt, han er i hvert fald blevet skidt behandlet. De er jo også gamle bonkongarter for de der radioprogrammer.
Præcis.
Men hvis det er sådan noget, han er ude, så synes jeg godt, at man kan se i hvert fald, at bestræbelserne har hidtil gået på, om det lykkes, det ved jeg ikke, at smøre det hele af på Messerschmidt, og måske ofre Messerschmidt. Og han har vel også været en ubehagelig konkurrent til både Peter Skorup og Thulesen Dahl, ikke? På en eller anden måde, med det der enorme stemmetal, han fik efter en racismedom, og efter det ene og det andet, ikke? Det er utroligt.
Ja, det kunne godt tyde på, at man ville smøre det af på. Men om det lykkes, det er jo et spørgsmål. Hvis det lykkes på den hjemlige front, at lade Messerschmidt sidde med aben alene, og de andre er nogenlunde fri, så tror jeg, de behøver være bange for det, der foregår dernede i EU, fordi det hører vi ikke et ord om i det halvandet år, den undersøgelse står på. Det plejer de ikke, og danske journalister kan gå ned og frit dem, de får ikke noget som helst at vide, så den sag ligger sådan set mere eller mindre død fra EU's side i halvandet år, så pludselig kommer der noget, der måske kan være, men ikke hele forløbet her, der hører vi ingenting.
Nej, men handler det også... Ja, undskyld, Helse.
Jamen, jeg synes bare ikke, det indtil nu har virket som om, at det er lykkedes for Dansk Folkeparti. Og det er også derfor, jeg var inde på det med teflonen før. At indtil nu virker det ikke som om, at det er lykkedes for dem at isolere det til noget EU og til noget dernede med Morten Messerschmidt. Det har ligesom bredt sig til, at selv Thulesen Dahl også har måttet stå i nyhederne gang på gang for at tale om den her sag. Og på den måde... der er de også mere sårbare, end virker det som om, end de har været før. Og derfor vil jeg stille spørgsmålstegn ved, om det faktisk lykkedes dem det næste år til halvandet og lukke sagen fuldstændig ned. Det er jeg ikke sikker på, det gør.
Men kunne man ikke også sige, altså den oplevelse, man kan få af Dansk Folkeparti, det er også, og Eivind og I har sådan set alle sammen været inde på det, det her med, at for Dansk Folkeparti, der handler det rigtig meget om flygtninge- og indvandrerpolitikken. Og det er ligesom det hele falder tilbage på, også den her Europol-debat, der har kørt, at man har ligesom sagt, at ja, okay, vi har skiftet mening, men det er fordi, vi vil ikke være med til det der Schengen-arbejde. Vi insisterer på retten til at lukke grænserne. Og så vil vi simpelthen, så vil vi hellere smide politisamarbejdet ud, for vi vil stadigvæk have lov til de her. Og det er ligesom, det er der, den altid ender. Det er indvandrerpolitikken. Og det er så stærkt et kort for dem, jeg tror også, du selv nævnte det hele, at det er ligesom også det, der betyder noget for langt de fleste af DF's vælgere, at det er så stærkt et kort, at man i virkeligheden godt kan gå op til Løkke og Anders Samuelsen nu, og kigge i hans stålsatte øjne og sige, godt, jamen altså, så længe vi får noget på indvandrerkontoen, så kan du godt få 5% op til 1,5 millioner eller 2 millioner, eller hvad det nu skal være.
Nu fokuserer vi meget på de der 5% på topskatten, og ja. Det er jo også fordi, de er vigtige.
Ja, det er jo fordi, de er blevet meldt så stort sat ud, ikke? Jo.
Men der er jo et helt andet problem, som jeg kan forudse kan blive meget større. Det er nemlig, hvad kan Dansk Folkeparti få på udlændingeområdet, som så tilfredsstiller dem, og som i øvrigt vil have en virkning på det, de gerne vil have. Fordi de siger, vi vil gerne have en permanent grænsekontrol. Og der så jeg Inger Støjberg i går sammen med Claus Hjort stå og sige, at det kunne aldrig nogensinde blive til noget. Man vil have en midlertidig grænsekontrol forlænget. Jeg ved ikke, hvor langt man når, men når man melder så klart ud, man kan selvfølgelig altid ændre holdning, men det kræver jo så, at der skal ske nogle andre ting. Og så er der en lang, lang række andre ting i de forslag, som Dansk Folkeparti har på udlændingeområdet, som jo ikke nødvendigvis kan blive vedtaget, og som heller ikke kan lade sig gøre. Altså, vi har set i mange år debatten om, at nu skal kriminelle udlændinge udvises. Vi har set, at hørt, at afviste asylansøgere skal sendes tilbage. Det kan da godt være, at de får en eller anden nogle små paragrafer, som siger, at det skal ske fremover. Men i de sidste 25 år er det stort set jo ikke nogen af de der ting sket reelt, selvom man har argumenteret for det der. Det er som om, at de her forslag, som kommer på udlændingområdet, også fra Dansk Folkeparti, men også fra Venstre og for de nye borgerlige, at det kører lidt i ring. Altså, det er ligesom det samme, man foreslår hele tiden, uden at noget af det egentlig bliver effektueret. Fordi det kan ikke lade sig gøre umiddelbart, og det vil heller ikke have den effekt, hvis det bliver vedtaget, fordi der er nogle konventioner, der står i vejen. Mm. Og så skal man ind fra regeringens side og gøre det, som man har sagt, Lars Løkke har sagt, man ikke vil, at ændre og justere på konventionerne.
Mm-hmm. Og det, ja, det har han sagt, man ikke vil, og så er der jo ligesom, ja, der er blevet, ja, blødt op på den der...
Ja, ja, og jeg ved, ved vores sommergruppemøde i Venstre i 2014, hvor jeg deltog, mm-hmm, der vedtog man faktisk i en udlændingeplan, hvor der stod, at man skulle ændre på konventionerne. Det har Lars Løkke så sagt, det ville man ikke alligevel, men nu bløder man så lidt op, at man vil godt gå i gang i Europarådet og diskutere, ja, de her ting. Men det er jo noget, som vil tage rimelig lang tid, og det vil sige, at man får jo stadig ikke det, man Dansk Folkeparti gerne vil have. Man får ikke afvist, man forhindrer folk i at søge asyl ved grænsen. Man får ikke sendt store grupper tilbage, fordi det kan man ikke på grund af konventionerne. Så jeg kan se, at det kan blive en livlig debat omkring udlændingeområdet i de her 2025.
Det kan bestemt blive en livlig debat, men man kan vel også, Armin Vesselbo, se det sådan, at nogle af de der ting får man ikke, nogle af de ting, du nævner.
Ja.
Men for eksempel sådan en ting som en permanent lukning af grænserne. Det er rigtig nok, at man kan ikke, som det ser ud nu, der er også nogle konventionsting og EU-ting, som gør, at vi kan ikke bare lukke dem og sige, godt, så er de lukket for evigt. Til gengæld kører man jo nu med en lukning, som man sådan ligesom bare, den forlænger man jo bare, som det passer ind. Der er jo ikke nogen bagkant på, nu må den være lukket i 3 måneder, ja. Så skal vi lukke op. Den kan, Inger Støjberg forlænger jo, og forlænger, og forlænger, og forlænger, og forlænger. Og der kan man jo godt lave en studehandel med Dansk Folkeparti, der siger, prøv at høre her, vi lover jer, at i hvert fald de næste 5 år, der forlænger vi bare som lyn og torden, og så ser vi på det, og det skal nok, det er ikke sikkert, det bliver den ordlyd, I ønskede jer, men det bliver en de facto lukning af grænsen.
Jo, det er det jo så
i
ikke.
En forhandlingssituation.
Det er det jo så ikke, fordi det her, det drejer sig om, det er stikprøver, og det er jo meget, meget få, man får fat i, og får undersøgt, og det er jo ikke den grænsekontrol, Dansk Folkeparti gerne vil have, så hvis man bare forlænger den, så mener jeg ikke, det er det, Dansk Folkeparti går til forhandlinger med. Om de så siger, om det er fint, hvis du kan love os det der, det vil være i 5 år. Om de så er tilfredse med det, og om man kan gøre det i forhold til EU, det ved jeg ikke.
Nej, det er jo det, der er spørgsmålet.
Ja, og så ydermere, så har jo selv Dansk Politi sagt, det er fuldstændig overflødigt med de 400 mand, og hvad er det, de får afvist en enkelt, der prøver at komme ind over grænsen for hver 800 mandetimer, de bruger, eller sådan noget, det er fuldstændig ude af proportion, ikke? Men undskyld, jeg siger det, hvis jeg nu er spilfærdærbre, ikke? Nu vil jeg os lokke ud i præcis det samme politiske kandestøberi om, hvad Dansk Folkeparti kan opnå og ikke kan opnå, og hvilke problemer de er, som alle andre besserviserprogrammer også sidder og tæsker rundt i og har gjort de sidste uger, ikke? Og det synes jeg godt nok, vi kunne hæve os over, så det... Lad overlade det til alle de andre. Mogens og Christiansen og Presselogen.
Nå, men Preben, du må medgive mig lige. Jeg vidste godt, du ville kvide dig over det, der skete der. Men medgiv lige. Kan man så ikke sige, at der er der sket et eller andet interessant ved, at det, der er sket med Dansk Folkeparti, og det er ikke nødvendigt kun den her EU-sag, men nu har man set her til morgen, Eivind var også inde på det, at selv SF er gået med på nogle... udlændingestramninger. Nu har man sagt, nu går vi ind for flere stramninger. Dan Jørgensen er jo blevet superstrammer for Socialdemokraterne. Han kunne slet ikke forstå, at han blev smidt ud af forhandlingerne i går. Han synes, at han var der med på alle stramninger, de nærmest kunne smide efter ham. Han var med på det hele. Så det har ligesom altså skubbet det hele lidt mod højre. Det er da relativt interessant lige at
se på. SF opgav deres udlændingepolitik allerede for at komme i regering, da de sad og forhandlede med SAS om et fælles regeringsgrundlag. Der droppede SF deres udlændingepolitik og gik med til yderligere stramninger. Mm-hmm. Så det er sket for længe siden. Men stadigvæk, jeg synes, at jeg synes ikke, vi rigtig kan bidrage med andre betragtninger, end man kan i alle de andre programmer. Det kunne vi i sidste time, efter min mening.
Kan det bidrage til væksten, det her på nogen måde, Brian?
Det bidrager ikke til, at folk bliver klogere.
Så lad mig spørge om noget andet. Kan det her bidrage til, at vi kommer til at tale mere om EU, eller bedre om EU? Altså hele det her cirkus med Dansk Folkeparti. At man simpelthen har mistet sin uskyld også ud i det her EU. Vil det gøre for eksempel, at vi så op til 3. december sidste år, at selv de EU-positive partier var sådan lidt, det er godt nok en EU-afstemning og noget Europol og 22 retsakter, men vi vil helst ikke snakke for meget om EU. Nu laver vi en plakat med Kronborg og en politibetjent og en and på. Helle Sjæle, tror du, det vil gøre, at de EU-positive partier siger, okay, nu kan vi sgu godt tale om nogle af de gode ting, der trods alt er?
Nej, det tror jeg egentlig desværre ikke, at man vil, fordi jeg tror bare, det her bidrager med til til fortællingen om jo på en eller anden måde, at dem dernede i EU, de er bare korrupte, og hvad er det nu, vi ser? Vi ser, at de tager kassen, og alle de her ting. Det bidrager bare til den fortælling, den negative fortælling om EU, så jeg tror ikke, der er nogen, der i højere grad har lyst til at stå og sige, jamen EU er et fantastisk fredsbevarende projekt. Det tror jeg desværre ikke.
Armin Vesterbo, tror du det?
Nej, jeg tror, at jeg tror ikke, det ændrer ret meget ved problemet omkring EU. Jeg tror, der hvor problemet omkring, altså debatten om EU-sager bliver interessant, det bliver, hvad gør vi omkring det retsforbehold, som, som jo er blevet et problem, fordi at der blev stemt nej til at ændre det. Kommer der en ny folkeafstemning, og hvad sker der så? Jeg har forstået jo, at, at Lars Løkke vil ikke lave en ny folkeafstemning, hvis ikke Dansk Folkeparti siger, at de godt vil være støttet op om det, der så bliver afstemningstemaet. Og hvis det er tilfælde, og Dansk Folkeparti fastholder, at man vil fjerne Schengen, inden at man stemmer om det her, ja, så ser det lidt uklart ud. Det kan da blive en interessant debat. Men jeg tror ikke, at journalisterne vil styrte ned her fra Danmark og begynde at blive aktive på EU-området og diskutere en masse EU-sager. Grunden til, at det her er blevet interessant, det er jo ligesom, når det sker i Danmark, når der kører sager op, så er det fordi, det er noget med måske muligt misbrug af penge og svindel og misbrug af skatteborgernes penge. Det er jo derfor, det her er blevet en interessant EU-sag. Altså, det er jo meget sjældent, man har nogle voldsomme debatter om de ting, der sker i EU, hvilket jo er rimelig trist, fordi der sker ret mange ting, som har stor betydning for Danmark. Blandt andet på miljøområdet, der er op mod 85-87% af det, der sker på miljøområdet i Danmark. Lovgivning, det er jo noget, der er initieret fra EU. Og derfor er det jo vigtigt at vide, hvordan det er startet.
Ja, både på miljøområdet, men nu ser vi, altså et aktuelt eksempel er jo den her CETA-aftale med Canada, hvor Vallonien i Belgien har sagt, at det vil man simpelthen ikke være med til. Og Preben, det er jo sådan en ting, vi har diskuteret før, det her med, jeg kom til at tænke på dig, da jeg så nyhederne forleden, fordi en af de her folk fra Vallonien sagde, jamen altså, det handler jo ikke om, at vi vil være på tværs, det handler om, at vi vil godt lige tænke over det her. Vi skal lige bruge lidt tid, og det har vi talt om flere gange, det her med, at man har sådan en modstand. Altså, det skal gå stærkt. Man skal sige ja eller nej, her er et stykke papir, ja eller nej, ja eller nej. Det skal gå lynstærkt. Er det ikke nærmere, altså, er det ikke sådan nogle ting, vi kan begynde at diskutere, hvis nu de EU-positive partier går ud og siger, prøv at høre her. Altså, der er en masse gode ting ved EU, synes vi. Blandt andet, at hvis vi lader være med at tage af kassen til alt muligt fjollet, så kan vi jo bruge pengene noget bedre. Altså, er det ikke en diskussion, vi savner, som måske kan komme ud af det her?
Jo, du kan også se, at vi savner den diskussion, og jeg synes at det er velkommen, at der kom en sten i vejen i Vallonien, fordi det er jo en utrolig vigtig aftale, den der, vi er på vej til med USA, ikke? Uden at den stort set har været diskuteret i dansk presse. Så det er der alt muligt grund til at håbe, at den kan blive. Ellers er jeg enig med Eivind, at det er ikke denne her svindelsag, eller hvad det nu er, Dansk Folkeparti er gang i, der kommer til at ændre EU-debatten. Det er snarere retsforbeholdet og de der ting. Og vi har jo set det før, altså i og for sig kan man sige, at det er en god ting, at hvis der er svindel, så viser det sig, at EU's kontrolforanstaltninger, at de er vågne. Og det er jo den fordom, de fleste danskere nok har, at det går alt for lempeligt til dernede, og der kan svindles, og det er jo også det, Messerschmidt har fremført i sin pjæse der, ikke? At det er fuldstændig ude af kontrol, og der kan svindles. Men vi har jo set det før, at de har været vågne, uden at det gav anledning til nogen debat herhjemme. For år tilbage, der var det jo landbruget, der havde fået så og så meget for meget i støtte fra EU på grund af svindel, ikke? Blandt andet tog Pedersen 100.000 kroner, fordi han ikke kunne finde ud af, hvor store hans marker var. Altså, det gav der ikke andet end til, at folk i almindelighed sagde, aha, de har kontrol over det dernede, så kan vi have bedre tillid til dem. Og nej, der har været de samme fordomme, mere eller mindre, om, at det er for lemfældigt der, og ingen aner, hvad de har styr på af penge dernede. Det tror jeg heller ikke, den her sag ændrer. Det bliver retsforbeholdet. Det bliver forhåbentlig også TPI, eller hvad den hedder, aftalen
TTIP. Med
TTIP, ja. Aftalen, fordi det er jo de vigtige ting. Det er jo virkelig noget, der kommer til at præge årtier frem vores vilkår på det ene eller andet område.
Men altså, ja...
Jo, men man kan jo lige sige, for at runde af på det der omkring pengene. Altså helt fundamentalt må man sige, hvorfor skal EU give penge til sådan nogle organisationer? Nu er der sådan nogle kritiske mod EU, men der er jo også mange andre organisationer, som helt sikkert får nogle penge af EU til at drive en eller anden EU-kampagne, eller hvad. Jeg har selv deltaget i en lang række debatter, som var finansieret af EU-penge. Nogle, man kunne søge, og så skulle der være en debat om EU, og det fik man så samtidig med nogle andre ting. Altså, hvad er det, der gør, at Meld for eksempel, og den anden Felt hedder den, ikke?
Jo.
At de har fået penge til, at man kan søge til nogle aktiviteter, som har noget med EU at gøre. Det burde da være noget, de enkelte partier selv sørger for, hvis de var interesserede i at lave nogle aktiviteter for at fremme EU. Men det er simpelthen misforstået, at EU bruger penge på sådan noget. Og det burde da også.
Du mener, at selve konstruktionen, altså det her, at Meldt er...
det er jo ikke bare Meldt, men der er også andre.
Ja, der er masser af dem, men Meldt er et, hvad skal man sige, et parti i Europaparlamentet.
Ja, altså det er en gruppe, der er partier, som ikke er særlig positive over for EU,
præcis,
som har slået sig sammen. De kan så søge nogle penge på forskellige grundlag, og så sidder der nogen...
Og så har man lavet den her fond, som hedder Felt, og det var der, pengene var, og så kan man...
Ja, men det er noget mærkeligt noget, at man skal kunne søge penge i sådan en fond der, for blandt andet at skrive en bog, eller holde sommergruppemøde. Det må man måske heller ikke.
Nej, det må man så nok ret sikkert ikke, men der er vel noget sådan set fundamentalt i orden ved, at EU siger, jamen, I må gerne søge penge, og I skal nok få nogle penge til at holde nogle kritiske arrangementer om EU. Det kan vi godt tåle. Altså, det er vel fair.
Det jeg siger ikke noget at gøre med om de er kritiske, eller
nej.
Det har noget at gøre med fundamentet for at gøre det, at den politiske indfaldsvinkel til at bruge skatteborgerne.
Men der er jo givet penge i årtier til de der formål, når det var positivt for EU. Det er jo sjovt, at vi egentlig først kommer op, når det er nogen, der er kritiske, fordi det er, du har selv været til en masse af de møder, der er finansieret. Jeg er fuldstændig enig med dig i, hvorfor skal EU gøre det? Men sådan har det været, og det ville have været 90%, der har gået til EU-positive arrangementer, ikke? Og det er vel også, men
størstedelen af dem, der er dernede, er jo også EU-positive, kan man sige. Men folkebevægelsen mod EU har jo siddet dernede, fået masser af penge, og der er jo ingen, der har været i tvivl om, at deres arrangementer har ikke handlet om, hvor jubel fantastisk det var dernede. Så på den konto har det vel været fair, og det er virkelig det, jeg mener, at det undrer mig en lille smule, at der ikke er flere af de sådan EU-positive partier, der går ud i forbindelse med den her sag og siger, jamen godt, nu skal jeg høre, det er fordi folk, de sidder og napper af kassen til alt muligt mærkeligt. Mm. Lad os da tale om nogle af de gode ting. Der er vel heller ikke nogen, og det er faktisk, altså den kan vi jo godt lige runde så. Hele det der Europol-samarbejde. Altså jeg kan næsten ikke forestille mig, og det er jo så, hvad skal man sige, et spørgsmålstegn rettet både til danske politikere, men sådan set også EU-systemet. Der er jo ikke nogen, der kan være imod det der politisamarbejde. Overhovedet, altså hvorfor tager vi ikke bare en separat snak om det? Hvorfor skal det fittes ind i Schengen-samarbejder og det ene og det andet? Er det fuldstændig utopisk at sige, at vi skal... Nu laver vi det her politisamarbejde, og det er ikke betinget af noget. Det er betinget af, at vi skal fange forbrydere. Færdig arbejde. Det vil alle, der gerne vil være med i.
Nej, men altså, som udgangspunkt, så kunne man jo lave en folkeafstemning om den del af retsforbeholdet, uden at tage alle de andre ting med. Og
men
det var vel det, man skulle have gjort i december sidste år. Så skulle man have gået rent ind og sagt, jamen vi får en afstemning om politisamarbejdet, og tager ikke alle de andre ting med. Det gør man ikke, og derfor, det som har ramt Europol-debatten, det er jo, at hele udlændingeområdet, flygtningeområdet, er ligesom blevet en meget dominerende del af det, og det vil sige, at det har da vejet tungere i debatten, end det, at vi skulle arbejde sammen politisk. Da Lars Løkke gik ud og sagde, at han skulle nok love, hvis man stemte ja til det her, altså vil man ikke ændre noget i Folketinget ved de andre ting i den afstemning, før solen brændte ud, så var det jo meget få, der troede på det. Fordi hvorfor skulle man stemme om alle de andre ting og stemme dem ud, hvis ikke der var mulighed for på et senere tidspunkt at lave dem om i Folketinget? Og derfor endte det galt. Det var simpelthen forkert tema.
Men er det, altså, jeg forstår godt, hvad du siger, men hvis man havde lagt an til den der rene Europol-afstemning dengang, så havde Kristian Thulesen Dahl vel sagt det, han siger nu. At det ville man sådan set ikke være med til, fordi det betinger jo Schengen-samarbejdet.
Det er ikke sikkert jo, fordi han sagde jo under debatten på et tidspunkt, jeg tror flere debatter, sagde han, at hvis det blev en ren afstemning om Europol, hvis der blev et nej her i december, så ville han stemme, så ville han bare, så ville han støtte det. Og det har han så ændret nu og fået Schengen ind. Jeg tror, der skete det, at Lars Løkke troede, dengang han definerede, hvad der skulle stemmes om, at alle folk var så helt vilde med Europol, at alle de andre ting, det var egentlig ligegyldigt. Men Europol var det vigtige, og derfor skulle den her sag nok komme ind. Det, der skete i hele processen, det var jo, at så kom jo også hele spørgsmålet omkring flygtninge, og EU ikke kunne styre flygtninge, og det blev jo en del af retsforbeholdet. Så jeg tror, det kom til at påvirke voldsomt og kom til at overskygge det positive omkring politisamarbejdet. Så spørgsmålet om man ikke bare skal tage den der afstemning og så se og håbe, at Dansk Folkepartis indfaldsvinkel til det her enten kunne modificeres, eller at man kunne få et ja uden Dansk Folkepartis støtte.
Mm-hmm.
Jeg synes, det er svært at håbe på, at Dansk Folkeparti lige pludselig synes, at det skal være noget, det er noget, som de vil gå ind og støtte. Jeg tror, det hele kommer til svært kommer til at drukne i en for og imod EU-afstemning, og det er måske derfor, at de trækker følehornene lidt til sig, og især i øjeblikket, hvor de så også har den her sag. Så jeg synes, at det er i hvert fald ikke nogen nem opgave, så Lars Løkke er på i øjeblikket, hverken med den økonomiske politik, eller for den sags skyld også med EU-politikken, fordi at alt er ligesom kørt op. Så hvor det hele ender henne, det synes jeg på nuværende tidspunkt er et rigtig godt spørgsmål.
Det er da afgjort et godt spørgsmål. Men er det dybt af EU-præben, Vilhelm, at forestille sig, at Lars Løkke for eksempel tager ned til EU og siger, prøv at høre her, at vi er jo enige om, at det sejler en lille smule det her. Alle har interesse i at komme med i Europol. Kan vi ikke lave en ren afstemning om det, som kun handler om Europol? Der er ikke nogen... der er ikke noget med Schengen og hele overstatsligt samarbejde, som er det, Dansk Folkeparti kvier sig mod, og det er der sikkert også andre, der gør. Er det fordi, vi er endt i sådan et EU-system, som på en eller anden måde kan minde lidt om det amerikanske, at hvis man vedtager noget, så skal der... Så, altså, hver eneste gang, man har et lovforslag, så står der på bagsiden af det, der hedder pork. Altså sådan nogle ting, som... Altså, hvis I vil have rettigheder til homobryllupper et eller andet sted, så skal I også lige have de samme rettigheder til skydevåben et andet sted. Altså, der er sådan nogle underlige appendixer, som spænder ben for det hele, at processen er blevet så mudret.
Det er du sikkert ret i. Jeg tror, at sådan sagligt set er der jo ingen dernede heller, der kunne være interesseret i, at Danmark ikke er med i Europol.
Mm.
Altså personligt synes jeg, at Europol er slet ikke helt så uproblematisk, som man efterhånden har stillet det op til Dansk Folkeparti selv. Dansk Folkeparti siger, at det vil de bare anbefale osv. Nej, da vi havde hele diskussionen om retsforbeholdet, der druknede det meget, og det blev gjort til spydspidsen for hele sagen, ligesom arvefølgeloven i sin tid blev gjort til spydspids for grundlovsændringen i 53. Ikke? Altså det var jo falsk på en måde. Hvis man rigtig gik ned og kiggede på, hvad er Europol-samarbejdet, ikke bare udveksling og oplysninger, så må man også finde ud af, at det er ganske uproblematisk. Det er ligesom den europæiske arrestordre i 2006, som også pev igennem, uden at nogen overhovedet diskuterede den, ikke? Og som afgav meget vigtige beføjelser, også til retssystemer, som slet ikke ligner vores. Og her er også taler om udvidede politibeføjelser og grænseoverskridende, som man egentlig ikke har drøftet overhovedet i denne her debat, men sagde, det er jo fint, at vi kan udveksle oplysning og international kriminalitet og grænseoverskridende kriminalitet. Det er ikke kun det drejer sig om. Men det er en lang diskussion, når den afstemning engang kommer, så jeg håber, at så bliver der tid til at diskutere. Men det andet her, det ser jeg som udtryk for, at man dernede simpelthen kan se, at unionen vakler på mange lederkanter. Og derfor kan man ikke tåle, at et enkelt land gå ud og lave sådan noget, som danskerne gjorde med retsforbeholdet, og så alligevel får den del, de godt vil have. For så kan det gå hen og blive en tag-selv-butik også for andre lande, og så frygter man, det bryder sammen. Fordi det er jo rystet i øjeblikket. Hele EU-konstruktionen er rystet, ikke? Og når Donald Tusk står så hårdt og fuldstændig udiplomatisk på de der ting, og kommissæren, hvad hedder han, for området, er mindst lige så hård, ikke? Og siger, I får overhovedet ingen forhandlinger om det her.
Timmermann, tror jeg.
Så er det jo fuldstændig meningsløst i og for sig, det ligner ikke noget, altså det, man måtte da være interesseret i at samarbejde om international kriminalitet, ikke? Men det kan jeg kun se som en frygt for, at så er der endnu en revne i sprækken, som andre kan prøve at komme igennem.
Så det, du siger, Preben, det er, at fordi britterne også trak sig...
Ja, det hele,
så,
altså...
Så er der så meget...
Eurokonstruktionen og Grækenland og det hele har jo rystet EU i den grad de sidste 5-6 år, ikke?
Ja, altså, Ungarn.
Så. Ungarn og exit fra Britannien osv. Flygtningeproblem, man ikke kan overhovedet blive enige om at finde en nogenlunde solidarisk løsning på osv. Altså, unionen som sådan er jo rystet fuldstændig, også økonomisk, ikke? Og så kommer der nogen og siger, at vi vil ikke være med til det der, som I andre siger, men vi vil godt have noget af det. Det er jo en farlig vej. Jeg tror, det er det, de reagerer på. Den tør de ikke åbne.
Mm. Og det giver så, Helle Sjælle, Lars Løkke det problem, at når han kommer ned og skal prøve, selv hvis han ville argumentere for at prøve, at vi vil gerne have en Europol-ordning osv., osv., så møder han så det system, som er rystet sin grundvold. Altså, de siger det ikke til ham, men de vil ikke give ham noget som helst. Fordi så ved de, at så står Ungarn der også, og så står, ja, snart sagt alle der, og vil have deres særløsninger, og så er der ikke noget EU tilbage.
Det er i hvert fald en meget spændende udvikling, som der foregår i øjeblikket i EU, må man sige. Og det er selvfølgelig klart, at i den situation, som Danmark står i, der bliver det ikke nemmere med alle de andre ting, som der bliver nævnt her, og så få en aftale igennem. Det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om, at det er rigtig, rigtig svært. Og det er måske ikke bare knips med fingrene, som man regnede med på et tidspunkt, at det var. Men altså, nu må vi jo så se, hvordan og hvorledes at det her bliver løst. Jeg er glad for, at jeg ikke er statsministerens sko i hvert fald, og skal have fundet en løsning på det her.
Han kunne ikke passe.
Så nu skal vi passe på med at tale om statsministerens sko. Når han gør det, så bliver det tit en rodebutik. Godt, jamen hvad, så sætter vi et punktum for den diskussion her. Der er nemlig også noget, som jeg har ville snakke om i 3 uger, og nu har vi lige et kvarter. Så tager vi den. Det her, det er det gode gamle folketing. Jeg har besøg af Helle Sjelle, Eivind Vesselbo og Preben Wilhjelm. Og nu skal I høre en gang. Det handler i virkeligheden om, at jeg læste en artikel, som et debatindlæg skrevet af Brian Mikkelsen og Uffe Elbæk. De har begge to været kulturminister, og de sagde, og det var egentlig meget spørgsmål, de sagde, har vi overhovedet taget moralsk stilling til det her, eller skal vi bare lukke øjnene? Og det handlede om slyngelstater i sportssammenhæng. Det er ikke et emne, vi berører særligt tit her i det gode gamle folketing, men jeg tænkte, der var alligevel noget i det, nemlig sammenholdt med hele den ballade, der var omkring OL i sommerferien, hvor kronprinsen var ude og støtte IOC, hvor han sidder den olympiske komité, som endte med at sige, jamen det er fint, at Rusland stiller op til OL, på trods af, at der var kommet en kæmpe rapport, som sagde, at der er simpelthen foregået altså, doping, og det er statskontrolleret. Det peger alt på, vi har e-mails og det ene og det andet. Det er sådan set bevist. Og alligevel gik kronprinsen stik imod den politiske beslutning. Bertel Haarder var jo blandt andet ude og sige, det er noget frygteligt noget, jeg synes, vi skal udelukke Rusland her. Det skete så ikke. Og det kommer på baggrund af, at der er en aftale, som blev lavet af Anders Fogh. At der sidder sådan en styregruppe i regeringen, som skal holde kronprins Frederik i hånden, så han ikke kommer på glat is. Jamen, det virker spøjst der, men det er simpelthen der, vi er. Så han ikke kommer på glat is og kommer til at sige noget, som er imod den siddende regerings førte politik. Men lad mig starte med at spørge jer, Eivind Vesselbo, er vi gode nok som lille nation til at... Og stille os op. Er vi moralsk ordentlige, eller ryger vi bare med på galejen?
Men jeg synes jo, det er en meget vanskelig ting, det her, når man bevæger sig ind på sportsområdet. Fordi sporten har jo som grundlag, at det er jo en ædel kappestrid, når også det er OL. At man har jo set meget, meget ofte, at selv lande, som har været op at slås meget, har kunne deltage sammen i store sportsbegivenheder verden over. Og jeg synes, det er ligesom et stort problem at gribe ind i den der konsensus, i hvert fald langt der var en konsensus, der er omkring det at holde sporten ude af politiske tørkasserier. Fordi det har jo en kæmpe værdi. Der kan jo være en masse problemer med det, også i de lande, hvor man så er. Men det har jo en kæmpe værdi, at man holder verdensmesterskaber, OL, europamesterskaber, alle de her ting, hvor alle de unge mennesker mødes, og hvor tilskuerne mødes, og i hvert fald langt hen ad vejen godt kan finde ud af at være sammen. Så at begynde at skille nogen ud, som slyngelstater. Det kan man jo godt gøre, men hvor er så hvad er så konsekvensen? For eksempel har vi set Katar, som jo gang på gang får nogle store begivenheder. Og hvorfor får de det? Ja, får de ikke, fordi det er specielt godt at spille VM i fodbold? Eller...
Det er faktisk rigtig dårligt at spille VM i fodbold. Der er 50 grader,
der er
det hele
tegnet. Derfor har man også været nødt til at flytte det
og
til jul.
Og stadion er blevet bygget af.
Ja, og man har måttet flytte det til et andet tidspunkt. Ja. Der er ingen tvivl om, at for mig at se, er der nogle penge i det der. Men der er jo også problemer i Rusland, hvor man også holder verdensmesterskaber og så videre. Hvor mange lande skal man udelukke? Eller hvor mange lande skal man lave sanktioner mod? Jeg synes, det her er et kæmpe problem. Og jeg synes, det der med at holde sport og politik adskilt, det synes jeg er i hvert fald for mig at se vejen frem.
Men er der ikke også et eller andet, undskyld mit franske, lidt naivt i det, Eivind Vesterbo, det der med at sige, okay,
det er der.
Man siger,
det er der.
Det, vi skal bare adskille sport og det ene og det andet. Altså, der er der vel noget problematisk i, også bare sådan noget med, kronprinsen var også på besøg i Katar i forbindelse med et eller andet halvøjnede IOC-arrangement, og så står han dernede og siger, goddag, og mens de hugger hovedet af, eller han fik, der var ham der, der var sådan en regeringskritisk blogger dernede, der havde fået 1000 stokkeslag, som står to gader henne og bliver tæsket midt over, men at vi på en eller anden måde sanktionerer det, hele det her russiske cirkus, at man siger, nå, jamen det må vi jo. Og så har vi den her kronprins, som siger, jeg følger IOC ind i øvrigt gennem korrupt organisation, det ved vi jo også godt. Altså, hvornår, Helle Sjelle, tør vi lige sige, prøv at høre, jeg ved godt, det er sport, og det er dejligt, men der er så mange konsekvenser på den anden side også, som er helt i hamten. Burde vi ikke?
Jo, men det tør vi jo også gøre. Altså, regeringen var jo ude at sige, at så vidt jeg har orienteret, at det var en rigtig, rigtig dårlig idé ikke at holde sin sti ren, når man var Rusland på det her felt. Altså, der er noget... gå noget galt i kommunikationen med kongehuset på den her måde, eller hvad der egentlig er sket, det er jo egentlig også et rigtig godt spørgsmål. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig skal kronprinsen, når han sidder i de fora, slå ørerne ud og lytte til, hvad det er, den danske regering siger på de her områder. Fordi ellers har vi selvfølgelig fundamentalt et problem. Og jeg synes også, at den danske regering skal sige fra, når der foregår nogle ting, som er mærkværdige rundt omkring. Ellers er det jo mærkeligt, men jeg synes da godt, man kan have et ideal. Det synes jeg ikke er i modstrid. Et ideal med, at man holder politik og sport adskilt. Men det er da klart, når man går ind og så ser, at Ruslands sportsudøvere næsten alle sammen er dopet, at så har man et problem. Og at Rusland så bliver rigtig, rigtig smæk fornærmet over det her. Det må de selvfølgelig blive, men der synes jeg da stadigvæk, det er vigtigt, at resten af verden siger, jamen den går ikke det her. Altså uanset hvad og uanset hvem der er, så skal vi selvfølgelig sørge for, at vi har nogle sportsudøvere, som er rene.
Absolut, men jeg ser et større problem i det der med, at vi har sådan en satellit uden for det politiske system i kronprins Frederik, som jo på en eller anden måde, måske uforvarende, det kan vi jo ikke sige, men er begyndt at føre politik. Altså kan vi ikke gøre et eller andet ved det, men burde vi ikke det?
Altså det er jo... Hvorfor er det problematisk? Det er, fordi han er kongelig. Han er begyndt at gøre
politik. Det, der er problematisk, er jo det der med, at vi har en regering, som har lagt en politik.
Ja, ja.
Og man jeg læste historien, der man skriver alle mulige mails og redegør for regeringspolitik, og man synes ikke, at han bør stemme ja til det her forslag, at Rusland skal ikke. Og så hører man ingenting fra kongehuset, og så siger man, uha, vi kan ikke gå op og banke på. Altså, der er ikke
det er jo en fuldstændig håbløs situation, som bunder et helt andet sted, ikke? Knægten skal være upolitisk, ikke? Han skal være upolitisk. Men han skal følge regeringspolitik. Det er sgu da ikke upolitisk. Altså, det er jo en håbløs situation at sætte nogen i, ikke? Jeg
ved godt, han skal i hvert fald ikke komme i konflikt med regeringspolitik.
Nej, men der er de regn med. Det havde jo ikke været noget problem med nogen som helst andre end en kongelig, der sad der. Det bunder i, at vi har et eller andet mærkeligt system her, hvor der er en familie her i landet, som arveligt er bundet til, at de skal være upolitisk. De har ikke stemmeret. De har ikke valgret. Og altså, hvordan kan man overhovedet administrere sådan noget? Det er ikke. Nu er der også ballade om, at dronningen har skrevet nogle ting i en bog, ikke? Ja.
Ja, der er kommet nogle kommentarer om
en familie,
den danske integration,
som ikke må stemme, og som ikke må... ja, altså, de har ikke religionsfrihed. Det er jo absurd,
at man kan have sådan noget. Det er der, det opstår. Hvorfor der bliver ballader om kronprinsen, hvorfor der bliver ballader om, at dronningen har skrevet. Hvis man ikke slutter ned på, hvad hun skrev, så ville jeg hellere hæfte mig ved, at jeg havde set, at hun havde sagt, at alt i alt var Irakkrigen nok det rigtige at gøre. Ikke? Det er fanden galt med politisk, og det er jo yderst kontroversielt, og det var kun 51% af Folketinget, der gik ind for den Irakkrig. Ikke? Så det er da det mest politiske, man nogensinde har set fra kongehuset. Men altså, helt grundlæggende, så vil vi have de der problemer en gang imellem, fordi vi har et absurd system, hvor en bestemt familie er uden stemmeret, uden valgret, uden religionsfrihed og uden ytringsfrihed. Altså, det er jo utroligt, at vi bliver ved med det langt ind i det 21. århundrede.
Helle Sjælle, konservativ, Gud, konge og fædreland, det er din butik.
Jo, jo, men...
Hvad siger du?
Men det er jo i høj grad historisk betinget, at vi har den samfundsform her i landet, som vi nu har, og vi har et monarki. Men når det er sagt, så synes jeg da så også desto mere, at det er yderst vigtigt, at familien faktisk, den kongelige familie faktisk sørger for at balancere, for det handler jo i høj grad om en balancegang, det her. Og når man så bevæger sig ind i nogle fora, hvor der er konflikter, som der er i den olympiske komité, så skal man selvfølgelig være ekstra varsom, synes jeg i hvert fald. Fordi der er potentielt en fare for, at man ruder sig ud i noget, som ikke er særlig godt i hvert fald set med danske øjne. Og der må man så have et ekstra vågent øje med sig. Så, og det er man jo også klar over, må man da være, når man træder ind i de fora. Jeg synes, vi har en rigtig god og dygtig dronning, som også forstår at balancere. Men det er bare også vigtigt, hvis kongehuset fremover skal have den legitimitet og skal have den status, som de har, at man forstår, at der er altså nogle grænser, som får egentlig ens virke.
Men man kan jo ikke anklage nogen for, at der ikke var debat, da kronprinsen ligesom stillede op til hele det der IOC-halløj. Der vidste man, altså der var jo masser af historier om, hvad det var for en organisation, han skulle ind i.
Ja, præcis, altså, og derfor må man jo også netop sige, at når så man har valgt, på trods af alle de problemer, man godt kunne forudse, der ville være ved at træde ind i IOC, så synes jeg jo, når man netop var bekendt med det, med de problemer, så burde man være ekstra opmærksom på, at man i hvert fald ikke skabte flere problemer.
Men burde man ikke have været så opmærksom? Netop jævnfør, hvad de to kulturminister siger, altså vi er nødt til at tage moralsk stilling til nogle ting, og sige, prøv at høre her, skipper, den går simpelthen ikke. Du kan få en ekstra knap fra hjemmeværnet eller et eller andet, og så er det det. At man må få dem til at acceptere, at det er rent ceremonielt, at de kan jo ikke rende og føre politik, som han jo ender med at gøre her.
Hvad med den sag, det hele det, drejer sig om? Undskyld, Helle.
Men det er jo det, jeg siger, at så må man i hvert fald være ekstra varsom, når man egentlig betræder og vil betræde den slags foraf, så for at man ikke træder på alle minerne, der ligger der. Ja. Og der synes jeg jo nok, at man har bevæget sig faretruende nær, når at, man ikke så følger den holdning, som regeringen giver udtryk for i den her sammenhæng.
Hvad med den sag, det hele drejer sig om, altså udlovelsen af samtlige russiske atleter? Vi er næsten så småt i krig med Rusland nu, ikke? Så den får på alle tangenter, og så laver de et dopingprogram, og så hisser man så op det ene og det andet sted over, at det... Men det er jo fuldstændig i strid med elementær retspolitik at lave en kollektiv udlovelse. Det er jo en kollektiv afstraffelse, det vil vi ikke acceptere nogen andre steder. Og den synes jeg, der havde været grund til at tage. Jeg tror, at de allerfleste af dem er dopet, det er slet ikke det. De har haft et statsprogram om doping. Men at lave en kollektiv afstraffelse, det strider mod helt elementære retsprincipper, som vi hylder alle andre steder i samfundet. Men der kommer så en bølge af, nu siger amerikaner, nu siger jeg, ikke? Og så, jeg tror ikke, det er derfor, at kronprinsen har taget en anden stilling, altså at han har tænkt over retsprincipperne. Det er nok ikke det, der har gjort udslaget. Men jeg synes, at det er i sig selv diskutabelt, om den danske regering skulle være med på en kollektiv hvad hedder det?
Men prøv, det der falder det ikke tilbage på, at det handler om, at det er jo en beslutning, der er taget inden for... Altså, man prøver jo at påvirke IOC, som ikke er en organisation, som glemmer ved sit store demokratiske system. Altså, og så ender man jo igen ved at sige, når man skal vi have en kronprins siddende i det der cirkus?
Jo, men det var en beslutning, der var taget i det ene af de to sportsorganer, og ikke i det andet, der overlod det til forbundet. Der var
strid om det der.
Men i debatten herhjemme var der sgu ikke noget med, om regeringen lige skulle tænke sig om, før man gik ind for en kollektiv afstraffelse. Det synes jeg havde været mere interessant.
Og det synes jeg også sagtens, man kunne diskutere. Det synes jeg sagtens, man kan diskutere.
Godt. Der må jeg skuffe jer, det bliver ikke i dag. For der er kun 30 sekunder, tilbage. Således nåede vi igennem både kongehus, EU, Dansk Folkeparti og fænomenet vækst. Hvis man lige har stået på, så kan man gå på radio247.dk og høre det hele forfra som podcast. Og ellers så skal jeg bare sige tak til Preben Wilhjelm. Tak til Eivind Vesselbo. Tak til Helle Sjelle. Vi håber at se dig en anden god gang. Og ja, tak til Jens og Jacqueline ude i, bag ruden. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.